Radio Magazine.
U najnovijem ostu Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji sagovornici su nam bili mladi ljudi koji se ne mire sa odnosom prema ratnim zločinima i ponižavanjem žrtava u Srbiji i Hrvatskoj. O tome su govorili dvoje aktivista inicijative Mladih za ljudska prava, Ana Mitić iz Beograda i Nikola Puharić iz Zagreba. Bilo je riječi o tome zašto se u Srbiji ne smije pomenuti genocid u Srebrenici, a u Hrvatskoj zločini nad Srbima počinjeni u Oluji, zašto se ljudi koji o tome govore nazivaju izdajnicima i stranim plaćenicima, o prekršajnim i kaznenim prijavama, prijetnjama i fizičkom nasilju kojima su izloženi članovi inicijative Mladih za ljudska prava, o obrazovnom sistemu koji proizvodi nacionaliste, o tome kako ultranacionalističke organizacije regrutuju mlade ljude, kao i o tome u kojoj mjeri poruke mržnje koje razmjenjuju zvaničnici Srbije i Hrvatske stižu do mlade generacije. Autor Mosta je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o odnosu prema žrtvama jugoslovenskih ratova, a naši sagovornici su aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava u Beogradu Anita Mitić, a u Zagrebu Nikola Puharić. Anita Mitić je direktorka te organizacije u Beogradu, a Nikola Puharić koordinator programa pomirenja Zagrebačkog ogranka inicijative mladih. Anita, protiv vas je u januaru ove godine podneta prekršajna prijava i vi ste išli na sud. Zbog čega?
Ja sam organizovala komemoraciju genocida u Srebrenici u Beogradu prošle godine, koja je bila zabranjena, sad ja sam bila jedna od organizatorki. Onda u trenutku kad su oni zabranili okupljanje Ministarstva unutrašnjih poslova, mi smo pozvali ljude da dođu ipak da zapale sveće, jer smo mislili da je to negde naša građanska i moralna dužnost da uradimo. I zbog sazivanja tog skupa koje je bio neprijavljen je protiv mene podneta prekršajna prijava. Međutim, umeđu vremena ono što se dogodilo jeste da je taj zakon proglašen neustavnim, zakon o okupljanju građana, tako da sad negde to u nekoj pravničkoj praznini, tako da mi još uvijek ne znamo šta će se dogoditi i u kom smeru će ta prekršajna prijava otići. Svakako ono što mi smatramo jeste da je potpuno nedopustivo podizati prekršajne prijave zbog nekog ko organizuje komemorativni skup i da je to nešto što se apsolutno ne sme raditi u jednoj demokratskoj državi.
A jeste išli na saslušanje?
Jesam, da, imala sam prvo saslušanje u februaru ove godine, međutim tada su moje advokatice samo upoznale sutkinju sa slučajem, to je da je taj zakon proglašen neustavnim i da ne mogu da budem gonjena po zakonu koji je proglašen neustavnim. Mi od tada još uvijek nismo čuli od suda, što je poprilično čudno, ali eto sad čekamo još uvijek da vidimo da li će taj slučaj nastavi, ali ono što jeste važno reći da taj zakon nije proglašen neustavnim, znači to je čista okolnost prosto koja se dogodila, da bi oni definitivno nastavili moj postupak i da bi ja sigurno i platila neku kaznu zbog organizovanja tog skupa.
Nikola, i vi i vaše kolege ste se nedavno našli na udaru Časnički zbor grada Splita, koji okuplja učesnike Domovinskog rata, najavio je krivičnu prijavu protiv vaše organizacije. Oni kažu da ste počinili niz kaznenih dela, među kojima i širenje lažnih i uznemirujućih vesti. O čemu se radi?
Zapravo se radi o tome da smo mi kao inicijativa Mladih za ljudska prava ureda u Zagrebu je uputila jednu ispriku žrtvama ratnih zločina počinjenim tijekom i nakon vojno-redarstvene operacije Oluja. Mi smo zapravo napravili jednu peticiju koju smo htjeli da se ispričamo svim onim žrtvama koji su prema međunarodnom humanitarnom pravu, ali i međunarodnom pravu ljudskih prava deklarirani kao žrtve za vrijeme i nakon vojno-redarstvene operacije Oluja koja se dogodila 95. godine. Ono što je cilj bio te naše peticije da ona dođe do svih žrtava te operacije Oluja, i ono što je zapravo taj časnički zbor najavio je to da oni zapravo, kao što ste i rekli, upućuju kaznenu prijavu protiv inicijative Mladih za ljudska prava, ali zapravo njihovi navodi su netočni i lažni i oni podliježu i potencijalno pravnim implikacijama, jer ono što oni tvrde je zapravo da negiraju zločine koji su se dogodili za vrijeme operacije Oluja i nakon nje i ne uvažavaju žrtve.
A dobro, oni još nisu podnijeli tu prijavu, nisu?
Nisu.
Anita, zašto je u Srbiji takav odnos prema žrtvama koje nisu Srbi? Zašto se ne sme pomenuti genocid u Srebrenici, a da vam odmah ne zalepe etiketu da ste izdajnik?
Ono što se nama stalno dešava jeste da kada otvaramo teme, teške teme ratnih zločina koje su počinjene i gde leže odgovornost za države iz koje dolazimo, to jest na primjeru evo Srbije i Beograda, mi onda automatski budemo etiketirani kao strani plaćenici, izdajnici i tako dalje, ali na primjer onda u Bosni, ako se mi bavimo Beogradu Srebrenicom, u Bosni onda budemo heroji za to što radimo. I tako i ovaj slučaj kako je inicijativa u Hrvatskoj obeležila Oluju, jeste da se događa da su oni u Srbiji bili prihvaćeni i nazivani herojima, što je to konačno se neko izvini za srpske žrtve, ali onda s druge strane to su isti ti ljudi koji čuju našu inicijativu, to je beogradsku inicijativu za ono što radi, za ono što je naša odgovornost. A onda opet inicijativa u Hrvatskoj je napad od nacionalista u svojoj zemlji zbog toga što radi. Tako da to je jedan začarani zapravo krug kada eto inicijativa nešto u Beogradu radi, onda nas pitaju gde su srpske žrtve, zašto vi se ne bavite srpskim žrtvama, onda mi kažemo ali mi se bavimo ono što je odgovornost države Srbije, a onda oni kažu ne morate se baviti srpskim žrtvama, onda pohvale inicijativu u Zagrebu koja se bavi srpskim žrtvama, ali onda njih tamo napade. Nažalost, taj začarani krug je nešto da ćemo morati pod hitno da izađemo, jer ako ne budemo izašli, plašim se da ovom regionu se ne piše dobro.
Nikola, zašto je u Hrvatskoj takav odnos prema srpskim žrtvama Oluje? Zašto se one uopšte ne priznaju?
Pa mislim da je Oluja jedan specifičan događaj historijski za Hrvatsku, jer je to zapravo jedan utemeljujući mit i utemeljujući narativ koji uspostavlja nekakvu modernu hrvatsku državu. I mislim da iz toga razloga vrlo teško, pogotovo u nekim možda desničarskim ili nacionalističkim krugovima, priznati da su zapravo unutar tog događaja koji se danas jako žestoko slavi, vrlo je teško priznati da su se zapravo iza vrijeme te akcije koja se smatra vrlo bitno u nekakvoj kolektivnoj memoriji, da je vrlo teško priznati da su se zapravo za vrijeme te akcije, ali i nakon nje događali zločini. Ti narativi koji se kreiraju oko određenih događaja 90. godina se pretvaraju u nekakve mitološke strukture koje imaju vrlo bitnu komponentu u simboličkom životu svake od ovih republika i vidimo i da obrazovanje na toj razini da se uče vrlo jednostrani i mitološki narativi o događajima iz 90. godina. Neki broj istraživanja pokazuje da mladi i pokazuju sve veću netrpeljivost prema svojim vršnjacima iz drugih zemalja iz regije. Primjerice, u Hrvatskoj imate jedno istraživanje koje je proveo Institut za društvena istraživanja koje pokazuje kako jedan veliki broj mladih od 16 do 27 godina pokazuje veliku netrpeljivost prema Srbima, prema Romima, prema Albancima i što je najgore zapravo od svega toga je da recimo imate istraživanja iz 99. godine koja pokazuju da su mladi ljudi tada bili puno tolerantni, tako da se pokazuje da naše obrazovanje i javni diskurs i diskurs političara stvara još veću mržnju i mladi sve više i više mrze.
Vi ste, Anita, bili mali u vrijeme rata na području bivše Jugoslavije. U školi ste učili da su Srbi vodili pravedan rat, da nisu činili zločine i da su Srbi najveće žrtve jugoslovenskih ratova. E kako ste onda vi saznali istinu o Srebrenici, o Prijedoru, o zločinima na Kosovu?
Znate kako, ja sam rođena 1990. godine i ono što ja volim da kažem jeste da sam imala 0 godina kada je rat počeo. Ja nisam imala prilike nikada da živu u nekoj normalnoj, ja to da kažem, zemlji. Prosto ja sam odrasla gledajući sve to što se dešavalo na televiziji i slušajući ono što su moji roditelji pričali u to vrijeme u Srbiji. I mislim da je jako tužno, jako je prošlo 20 godina, to je sad čitav moj život, eto da se dalje ništa nije odmaklo da se radi što se tiče pomirenja. Ja bih samo htjela također da dodam na ovo što je Nikola pričao, da je u Srbiji isto tako alarmantna situacija što se mladih ljudi tiče, tako da oni zapravo uopšte nemaju znanje o tome šta se dogodilo 90. godina, pa ne znam, samo 5% mladih ljudi u Srbiji je čulo za Srebrenicu bez da ulazim u njihov vrednostni stav prema Srebrenici. Ja sam za ratove na Kosovu nikad nisam čula prije nego što sam došla inicijativu. Jedino što ga se sećam jeste da su moji roditelji pričali o nekoj hladnjači. Ja sam kasnije naučila zašto je ta hladnjača bila važna i šta se to dogodilo. Međutim, eto, to su jedine moje dve kao neka sećanja iz 90. godina da su moji roditelji pričali o toj nekoj hladnjači 99. godine i neposredno prije toga da su pričali o nekom gradu tu negde blizu gde su ljudi sadili paradajz na terasi. To bi se posle kasnije ispostavilo da to bilo Sarajevo, o čemu su oni pričali tokom opsade ono što se dešavalo u Sarajevu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o ponižavajućem odnosu prema žrtvama ratnih zločina u Hrvatskoj i Srbiji. Sagovornici su dvoje aktivista inicijative Mladih za ljudska prava, Nikola Puharić iz Zagreba i Anita Mitić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
I vas su Nikola u školi učili da je Oluja bila velika i blistava pobjeda hrvatskog naroda, da je bila čista kao suza, da u njoj nije bilo zločina. Kako ste vi saznali istinu o tome šta se u stvari dogodilo?
Tako je, to je nešto što je zapravo jako prisutno, ne samo u obrazovnom sustavu, nego i u javnim medijima i u političkom i bilo kojem drugom diskursu. U osnovnim školama i srednjim školama nećete gotovo uopće čuti ništa o tome, zapravo mislim da uopće nećete čuti o tome da je hrvatska strana u ratu bilo kada počinila nekakav zločin. Ja sam prvi puta čuo za takve stvari možda na višim godinama fakulteta od malo nekih profesora koji su se bavili temama povijesti i politike, ali to uglavnom nećete čuti na drugim fakultetima u Hrvatskoj, osim nekim fakultetima koji se bave društvenim znanostima. I obrazovanje i mediji guraju tu stalno jednu te istu priču o mitološkim strukturama koje su vezane za 90. godine, jer se one smatraju utemeljujućim mitom za hrvatsku državu. Bilo kakve metode istraživanja o tim godinama, bilo historiografski, bilo koje druge, se žrtvuju kako bi se zapravo pokazalo koliko su te godine bile jako bitne i čiste i koliko su te operacije bile značajne za nekakvo stvaranje hrvatske države. O ratnim zločinima i bilo kojim drugim zločinima se vrlo rijetko govori i mislim da je situacija jako loša.
Anita, koliko znam, vi ste uputili zahtjev parlamentu Srbije da se odredi prema genocidu u Srebrenici i da taj veliki zločin nazove pravim imenom – genocid. Da li ste ikada dobili ikakav odgovor?
Vladajuća stranka, premijer naš, ostali su prosto nemi na takvu jednu inicijativu, ali ono što je mnogo strašnije je da su određeni članovi članice Srpske napredne stranke i poslanici koji su ispred Srpske napredne stranke u parlamentu imali otvoreno napade na inicijativu što je pozvala parlament da se odredi prema genocidu. Vrlo otvoreno su praktično čak i ugrožavali našu bezbjednost svojim stavovima pod negde parolom da možda to nije stav stranke, ali oni je to moraju da kažu da je prosto sramotno da se mi takvim stvarima bavimo. Eto, to je naša realnost i mislim da se po tome zaista najlakše može vidjeti koje su zapravo istinski odnos Srbije prema suočavanju sa prošlošću.
Nikola, koliko znam, vi ste javno tražili da pjesma Lijepa li si ne bude službena pjesma hrvatskih navijača. Rekli ste da je ta pjesma koju je odobrio Nogometni savez Hrvatske, a pjeva je Marko Perković Thompson, poziv na mržnju. Kakve su bile reakcije?
Reakcije su bile pa veoma loše od strane i medija, ali od strane političara, a i djelatnika u Nogometnom savezu. Mi smo zapravo tu peticiju razvili zajedno sa Europskom organizacijom protiv rasizma. I zapravo u toj peticiji smo tražili, kao što ste i naveli, da ta pjesma od Marka Perkovića Thompsona ne bude službena pjesma koja predstavlja hrvatsku nogometnu reprezentaciju na Europskom nogometnom prvenstvu koje se tada održavalo u Francuskoj. Mi smo to zapravo tražili iz razloga što je ta pjesma, kako smo i naveli u svom priopćenju, pjeva je čovjek čiji su koncerti višestruko zabranjivani ne samo u Hrvatskoj nego i u drugim zemljama Europe, upravo zbog veličanja fašizma i veličanja ustaštva i režima koji su surađivali sa nacistima. Zabranjivani su zato što je se na njegovim koncertima koristila ikonografija, simboli i znakovlje koje ne bi trebalo biti niti na jednom koncertu jer veliča te režime koje sam malo prije naveo. I također smatrali smo da ta pjesma zapravo govori o pretenzijama na teritorije druge države Bosne i Hercegovine.
Da, koliko znam, govori se o Hercegovini kao dijelu Hrvatske.
Da, upravo to se navodi u ovoj pjesmi, ali upravo zbog svih onih događanja koje su bile 90. godina i upravo zbog toga što znamo što je zapravo bila Herceg Bosna i kakva je to politička tvorevina bila. Znamo na što se Thompson referira. Referira se upravo na ono što je bilo dio ratova 90. i bio dio zločina. Upravo zbog toga smo također osudili tu pjesmu.
Anita, ko su mladi ljudi koji se okupljaju ultradesničarskim, profašističkim organizacijama u Srbiji i čija je omiljena parola nož, žica, Srebrenica? Kako se oni regrutuju? Odakle oni dolaze?
Pa eto, možda najinteresantnija priča toga da je moja koleginica sa fakulteta koja je bila sa mnom u grupi na fakultetu političkih nauka u Beogradu, jeste potparolka i druga osoba Srpskog sabora Zavetnici. To su ljudi svuda oko nas koji eto, i studiraju i rade. Oni regrutuju jako mlade ljude, to je ono što je negde specifično za njih. Sad vam kažem, ja kad bih znala potpuno tačan odgovor zbog čega mladi ljudi se okreću tim desničarskim vrijednostima, ja bih voljela zapravo da znam, ali ono što je zaista tužno jeste da sve statistike pokazuju da su mladi ljudi, zapravo mlađe generacije, mnogo konzervativniji od svojih roditelja i da imaju mnogo gore vrednosti stavove prema svojim komšijama nego njihovi roditelji. Što je negde, eto, paradoks, su da upravo ti njihovi roditelji, ti koji su 90-ih glasali za Miloševića i učestvovali na ovaj ili onaj način u ratnim dešavanjima 90-ih godina. Tako da, ja mislim da su ti mladi ljudi takvi vrlo iskorišćeni, mislim da im je ono što se u žargonu kaže prodana priča o toj velikoj velikosrpskoj patnji, da im je prodana priča o tome da su Srbi žrtve svega što se dogodilo od 90-ih godina i da to može čak i njihov neki način otpora prema sistemu i svemu ovom što se teško živi ovde na Balkanu, ali ono što jeste istina i što ja mislim da je istina je da je jako lagodna ta pozicija biti nacionalista, da je reći nož žica Srebrenica, ovaj, nikad ne razmišljate zapravo u tom nekom kontekstu da postoje da su to neki ljudi, da su izgubili svoje očeve, sinove, muževe i tako dalje. Ali ono što je stravično zabrinjavajući, to je incident koji se upravo dogodio na Fakultetu političkih nauka ove godine, jeste da je organizovana tribina na fakultetu na kojoj se govorilo o ulozi Haškog tribunala i na kojoj su govorili između ostalog i predsjednik Fonda za humanitarno pravo, ali i advokat jednog haškog optuženika. I da su se, kada je predsjednik Fonda za humanitarno pravo pričao o ženama koje su silovane tokom rata u Bosni, u Foči, da su se studenti smejali. I onda je Nemanja Stjepanović, koji je govorio ispred fonda, rekao, pa dobro, vi kad bi pročitali tu presudu, ne biste se smejali na prosto žene koje su to propatile toliko, a oni su na to rekli, i kad smo čitali, studenti su rekli, kad smo čitali presudu i tada smo se smejali.
Nikola, zašto toliko mladih ljudi ide na Thompsonove koncerte? To su desetine hiljada. Ponekad se tamo pojave u ustaškim uniformama i uzvikuju ustaški pozdrav za dom spremni.
Kao što je Anita rekla, biti nacionalist, mislim da je to vrlo laka pozicija, ali iz koje je vrlo teško izaći, jer zapravo nekad i nemate izbora, jer ste zapravo vaše obrazovanje i sve ono što vam je govoreno, čemu ste učeni kroz cijeli život, je prožeto nekom vrstom nacionalizma. To je jedan isto od razloga zbog čega možemo vidjeti mlade na koncertima Thompsona, jer je veličanje nacionalizma postaje neka mantra u kojoj on zapravo postaje banalan i nije nešto što se primjećuje ili ne razumijeva se kao nešto protiv čega se treba boriti. Onda je odlazak na Thompsona u koncert gdje se veličaju fašistički i nacistički simboli, nešto što zapravo ne doživljava osudu ni od koga u Hrvatskoj, niti od političkih struktura, niti od bilo kakvih relevantnih institucija. I mislim da to je zapravo jako loše za budućnost, pogotovo za mlade u Hrvatskoj.
Anita, vi i vaše koleginice i kolege iz inicijative mladih pripadate manjini, i to uskoj manjini, koja ne deli vladajuće mišljenje o jugoslovenskim ratovima i ulozi Srbije u njima. Da li vam ponekad ljudi iz vaše okoline kažu, pustite to, nemojte da idete protiv celog sveta, što ne možete biti kao ostali?
Pa da, možda je to najčešća rečenica koju ja čujem od svojih roditelja, s tim da su oni vrlo uplašeni za moju bezbednost, jer se inicijativa zaista bavi nekim teškim temama koje uopšte nisu prihvaćene u društvu, ali znate kako, iz jedne strane mi jesmo inicijativa mladih za ljudska prava, tako da nama eto ta mladost dozvoljava i određenu dozu ludosti, da se tako izrazim, u smislu da mi znamo da neko mora da bude čuvar vatre te istine i činjenica šta se dogodilo tokom rata. Mi smo svesni toga da nema puno ljudi u ovom regionu koji će izaći i reći istinu. I mi znamo koliko je važno za istoriju i za budućnost da neko postoji, grupa nekih ljudi, nek nas je pet, nek nas je pet. Ali da postoji neko ko će da kaže i da otvoreno o tome priča i da otvara te teške teme. I da su zapravo to neki mali sa sitni koraci koji se prave, ali koji zapravo jako puno vrede. Ja jako često snažim aktivnosti istima kada razgovaram o tome, kada oni budu na primjer malo tučeni ili kada se nešto tako dogodi, pa život nema ni za tako puno smisla, onda ja često njima kažem da mi gradimo sopstveni spomenik i šta će na tom spomeniku da piše isključivo zavisi od nas.
Nikola, da li vi i vaše kolege i koleginice osjećate da vas okolina ne prihvata, da vam zamjera što ste drugačiji od ostali, da vam zamjera što radite to što radite?
Naravno da osjećamo, ali mislim zapravo da smo mi mladi jedina skupina u društvu koja ima legitimitet da govori o ovim temama 90. godina, zato što smo mi jedina skupina u društvu koja ili uopće nije bila rođena za vrijeme ratova ili je bila u ranom djetinjstvu. Tako da mi nemamo apsolutno nikakvu odgovornost prema tim ratovima koji su se dešavali za vrijeme tih godina, ali osjećamo odgovornost da o njima moramo govoriti, jer smo zapravo imamo najveći legitimitet da o njima govorimo, jer ni na koji način u njima nismo involvirani i zato smo slobodni da otvaramo te teme. Svim ovim temama moramo uvijek pristupati regionalno. Upravo zbog načina na koji su se ti ratovi odvijali i zbog načina na koji su se provodili. Jer ne mogu biti istraživani, ne možemo provoditi nikakvo suočavanje s prošlošću ako mi mladi na razini cijele regije ne surađujemo po tom pitanju. Jer ako radimo mi samo u Hrvatskoj, to nema nikakvog smisla ako postoji mržnja i netrpeljivost među državama unutar regije. I mislim da je to izuzetno bitno za buduće generacije i nadam se da će se ovi neki projekti, poput recimo i regionalnog ureda za suradnju mladih, proširiti na sve zemlje unutar regije. I mi kao inicijativa Mladi za ljudska prava također zagovaramo da i Republika Hrvatska postane dio ovog regionalnog ureda za suradnju mladih, koji je zapravo odličan alat za vrijednosti pomirenja, mira i suradnje. I mi zapravo kao današnji mladi imamo veliku odgovornost prema budućim mladima, da im ostavimo društvo u kojem mogu živjeti zaista prema ovim vrijednostima koje sam naveo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o ponižavajućem odnosu prema žrtvama ratnih zločina u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su dvoje aktivista inicijative Mladih za ljudska prava, Anita Mitić iz Beograda i Nikola Puharić iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Anita, Nikola je sad spomenuo Regionalni ured za saradnju mladih Zapadnog Balkana. To su nedavno na konferenciji u Parizu sporazum su potpisali o osnivanju tog ureda premijeri Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije. Hrvatska nije potpisala, kao što kaže Nikola, a Srbija jeste. Međutim, evo nedavno, nakon što je potpisan taj sporazum, ministar omladine i sporta Srbije Vanja Udovičić zabranio je sportistima Srbije da se na olimpijadi druže sa sportistima Kosova. E kakvog smisla onda ima taj sporazum?
Znate kako, ja sam bila u Parizu kada se ta deklaracija potpisao, bila sam prisutna na tom potpisivanju i Vanja Udovičić je pre samog zvaničnog osnivanja te kancelarije bio na panelu koju je organizovala Evropska komisija gdje je sedeo među ostalog i sa ministrom omladine i sporta Kosova za istim stolom. Tako da ja verujem da je on svestan toga šta je Srbija potpisala i od te kancelarije nešto čime se vrlo ponose i vlada Republike Srbije i osnovni i Vanja Udovičić. Mislim da je ta izjava ministra apsolutno skandalozna, ja mislim da to nema komentara, ali ja nekako sebi dozvoljavam da budem optimistična i da mislim da će se i oni morati da se zaista da se menjaju. Samo potpisivanje ne znači ništa dok to ne počne i da funkcioniše ta kancelarija i da u ostalom radi posao kako treba.
Nikola, da li je vaša organizacija, vaše kolege i kolegice i vi, da li ste bili izloženi fizičkim napadima i pretnjama zbog ovoga što radite?
Fizičkim napadima nismo, ali prijetnjama jesmo. Više puta je inicijativa Mladi za ljudska prava iz Hrvatske primala prijeteće mailove i poruke na Facebooku sa vrlo zabrinjavajućim sadržajem. Povodom svih ovih akcija koje smo naveli, mislim da je najviše prijava bilo ovo što ste me pitali malo prije, kada smo prigovorili Nogometnom savezu zbog korištenja pjesme Lijepali se, ali također dosta ih je bilo i povodom ove naše kampanje za ispriku vezano uz vojno-redarstvenu operaciju Oluja. Nismo nikada imali zapravo fizički napad, ali prijetnje su bile putem mailova i putem Facebooka najčešće.
Anita, da li ste vi bili izloženi fizičkim napadima i pretnjama?
Da, mi smo proteklih godinu dana bili dva puta izloženi fizičkim napadu. Jednom kada smo radili akciju upisivanja u knjigu žalosti koju smo kasnije odneli u Tuzlu zbog zločina koji se dogodio u Tuzli 95. godine, a drugi put kada smo prekinuli promociju Krajišnjakove knjige u aprilu ove godine. To su bili što se tiče fizičkih napada, ali isto smo također meta različitih uvreda i pretnji putem maila i Facebooka i tako dalje.
A ko vas je napadao? Ko vas je fizički napadao?
Taj taj prvi napad na Tuzlu, čak je, ima i snimak njega na YouTube-u, to je organizacija koja se zove Srpska akcija, a ovaj drugi, tokom Krajišnikove promocije knjige, je bio organizaciji samostalog DSS-a, koja je jedna parlamentarna stranka u Srbiji, koaliciji sa vladajućim strankom. Oni su fizički nastranuli kada smo mi tu promociju prekinuli, to jest kada Krajišniku kao nego koji je osuđen i ratni zločinac nismo dozvolili da govori.
Nikola, ovih dana je besneo i još uvek besni pravi verbalni rat između Srbije i Hrvatske, u kome se visoki zvaničnici obe države takmiče u tome ko će više uvrediti onu drugu stranu. U kojoj meri te poruke mržnje stižu do mladih ljudi?
Mislim da stižu, da zapravo samo potiču ono što o čemu smo malo prije pričali, a to je ponovno veličanje nacionalizma. U Hrvatskoj, da ako želite istaknuti koliko volite Hrvatsku ili koliki ste nacionalist, najčešće morate izraziti koliko mrzite onog drugoga. To je najčešće da mrzite najveću nacionalnu manjinu u Hrvatskoj, Srbe. Tako da mislim da to izuzetno potiče nacionalizam i nacionalističke osjećaje u Hrvatskoj. I ovi zapravo diplomatski ratovi koji se sada odvijaju nikako ne pomažu nekako slici pomirenja koja bi možda mogla biti u budućnosti za ovu regiju. Mislim da obe vlade zapravo na tome samo pumpaju mišiće i nekako nastoje zaraditi političke bodove, jer možemo vidjeti da uskoro se bliže izbori ovdje i u Hrvatskoj, tako da takav diplomatski rat možda može i koristiti određenoj strani u političkoj borbi, da pokaže se manje ili više patriotska, kako bi kroz taj diplomatski rat navodno zaštitila nacionalne interese. No znamo da nacionalni interesi nisu da se što više vrijeđa druga strana, nego da zapravo oni ponajviše uključuju to da se radi na pomirenju, da se radi na priznanju loših stvari koje su države radile u prošlosti, tako da mislim da ovi diplomatski ratovi i ova vređanja koja se dešavaju putem medija nikome ne koriste.
Anita, da i vas upitam, da li ove poruke mržnje koje su izrečene u ovom nedavnom verbalnom ratu između zvaničnika Srbije i Hrvatske, da li one stižu do mladih?
Ma kako ne, kako ne. Mislim, to su jeftini politički poeni pre svega, koji itekako imaju duboke osjećaje, duboke posljedice na mlade generacije. Mislim, mladi ljudi to sve gledaju, misle da je to prihvatljivo ponašanje. Ono što je najgore, misle da je to normalno i da tako to treba, da sada eto mi se svetimo Hrvatima, Hrvati se svete nama i sve to tako u krugu. I to zaista, mislim da čak ni političari nisu svjesni koliko to zapravo može da bude ozbiljna stvar i koliko može da odredi neke puteve tih mladih ljudi i njihove budućnosti, kako će se ovim sutra odnositi prema svojim komšijama. I ono što ja mislim da je najgora stvar od svega toga jeste da će ti političari ponovo sesti kada bude to bilo neophodno i dogovoriti se sve što treba dogovoriti, kao što su se Kolinda i Vučić našli na onom mostu sa onim cvećem. A sutra će neko da na hrvatskom primorju zbog BG tabla bude napadnut ili neko iz Hrvatske na nekom splavu u Beogradu biti izložen nekom napadu zbog toga što oni govore.
Pa da, oni su isporučili mržnju mladim ljudima, a posle će nastaviti se druže. I na kraju da vam postavim pitanje koje često postavljam i sebi. Ako se za 20 godina od završetka rata nije promenio odnos prema žrtvama, ako se u Srbiji i dalje uporno negira genocid koji je utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde, ako se u Hrvatskoj i dalje priča da je Oluja bez ikakve mrlje, da li je, Anita, onda uzaludno sve ovo što vi radite?
Ne. Naravno da nije uzaludno. Samo treba izdržati. Ja verujem zaista u to da smo mi, ono što se kaže, na pravoj strani istorije. To je da smo mi zaista u pravu i da ne možete vi graditi budućnost preko leševa, kad tad će morati o tome da počne da se priča. I možda mi nećemo uspjeti u tome. Mislim, možda generacije posle nas neće uspjeti u tome, ali bar neće morati da počne iz početka.
Kako je vaše mišljenje, Nikola?
Pomirenje i suradnja su vrijednosti koje jedine mogu dati bolje društvo i mi kao organizacija ćemo i dalje raditi na tome dokle god postojimo i ja se nadam zapravo da će buduće generacije, ako već mi nećemo uspjeti, gajiti te vrijednosti pomirenja i suradnje.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, Anita.
Hvala vama.
Hvala, Nikola.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava, Anita Mitić iz Beograda i Nikola Puharić iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.